Without the mercy of Rupa and Raghunath, anyone cannot have this very, very high thing to be a Radhika of Dasika. So, he is taking shelter in the lotus feet of Rupa and Raghunath. And then he is praying that, oh, Rupa Raghunath, when will you be merciful to me? And then I will understand what is Jugal Rasa. Without the mercy of Rupa Raghunath, anyone cannot enter in that thing. They cannot know what is anarpit charangchira unnat ujjwal rasang sa bhakti sriyam. So he is praying his lotus feet.
Then Rupa Raghunath
should be always in our throat, and we should try to remember all these things, and this kirtan especially. Without the mercy of Nityananda Prabhu, anyone cannot enter in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and without his mercy and Rupa Raghunath, anyone cannot enter. So this prasna is so high class of thing. Prem Prayojan, can you explain what is Advaigyan Paratattva in a very short form?
Chakshurunmilitam jena tasmai Sri Gurave Nama. Amader alochya bishoy Advaigyan tattva. Eti ekti boro jotil tattva. E bishoye boro boro rishi তাদের নানা প্রকার মতভেদ রয়েছে। নাসা বিশিষ্ট মতং ন ভিন্নম এবং এই অদ্বৈজ্ঞানটি বোঝাবার জন্য সম্প্রদায়ের শিকার হয়েছে। শ্রী ব্রহ্মর উদ্দেশ্যক এই সম্প্রদায় তারা সেই অদ্বৈজ্ঞান তত্ত্বটিকে জগতের কাছে প্রকাশিত করেছেন। সুতরাং এটি আমাদের তত্ত্ব বিচারে জটিলতাপূর্ণ একটি মহা সমস্যা। সুতরাং সকলেরই অধিকার এ বিষয়ে সমভাবে নাই। অদ্বয় জ্ঞান বলা হয়েছে। অদ্বয় এই শব্দের মধ্যে একের কোন উল্লেখ নাই, দয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং মূল দয় বলি এখানে গ্রাহ্য হতে পারে, একের কথা কিনি নাই। সুতরাং মূলত দুই বর্তমান, এক হতে পারে না। এই প্রকার বিচারে দেখা যায় এই বর্ণনায় সেই বস্তু একমে বা এটা নিরর্থক হয়ে যায়। একম এব তাহলে বলার সার্থকতা কি? এব শব্দ নিশ্চয়ই প্রয়োগ হয়েছে, একম এব নিশ্চয়ই এক, কিন্তু তার সঙ্গে কি পড়া হয়েছে না একম এব আর দ্বিতীয়ম? এখানে দয় কথা বলা হয়নি, একম এব আর দ্বিতীয়ম, অদ্বিতীয়ম, দ্যার ইজ নো সেকেন্ড লাইক দিস। এক তত্ত্বই বটে, সেই রকম তত্ত্ব সেকেন্ড নেই। দ্বিতীয় অর্ডিনাল ফিগার, নট কার্ডিনাল, 1, 2, 3, 4, 5, 6 কার্ডিনাল, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর ফিফথ সিক্স অর্ডিনাল, অর্ডার ইজ মেন্ট বাই দিস ওয়ার্ড। অদ্বিতীয়ম বলতে দ্যার ইজ নো সেকেন্ড লাইক দিস, দ্যাট ফর হুইচ ইট ইজ কল্ড একম এব। বাট বাংলায় বলি, কিন্তু এই একের মধ্যে যে ডাইভার্সিটি ইন ইউনিটি ইট ইজ ইমপ্লয়েড, এক কিরকম এক, একের ধারণাটা কিরকম করা যাবে? গুরু মহারাজের মুখে আমরা শুনেছি এটা কি ইংরেজির যেমন একটা সোজা দাঁড়ি সেই রকম, না বাংলার যেমন এইরকম একটা ব্যক্তি লেখা হয় সেরকম? সুতরাং সেই একের কনসেপশনটা কি প্রকার হবে সে বিষয়ে তিনি বহুবার আমাদের কাছে বললেও আমাদের অধিকার অনুসারে আমরা সেটিকে ধরে রাখতে পারছি না। একের মধ্যে অনন্তত্ব বর্তমান, যেমন তিনি বলতেন এক রাজা বললে শুধু রাজাকে বুঝায় না, তার রাজ্য, তার সৈন্য সামন্ত সেনাপতি, তার অর্থ বিত্ত সমস্ত কিছু নিয়েই এক রাজা। রাজা কখনো এগুলি ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং এক বলতে গিয়ে সেখানে ডাইভার্সিটি মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন হিম ইট ইন ওয়ান। সুতরাং এই প্রকার তত্ত্বকে এক বলা হয়েছে। সুতরাং তাদের বিচারে ওই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ এক এইটিকেই সেখানে তত্ত্ব বলা হয়েছে বা অদ্বৈত জ্ঞান বলা হয়েছে। সেই অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যেই যাবতীয় বিচারের বিভ্রান্তি হেতু উচ্চাবচ্য ধারণা এবং সেই প্রকার সাধন ভজনের নানা প্রকার ভেদ বর্তমান। শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক এই চারিটি সম্প্রদায় সেই এক তত্ত্ব পরাৎপর তত্ত্বকেই জগতের নিকট প্রকাশ করবার জন্য নিজ নিজ সম্প্রদায় মতে সেখানে তারা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে কিছু কিছু ডিফেক্ট থাকার হেতু একমাত্র মধ্যাচার্য সম্প্রদায়কেই পারফেক্ট বলে তিনি স্বীকার করেছেন। এই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বই হচ্ছে মধ্যাচার্যের দ্বৈতবাদ। সেইটি উক্তি হয়েছে অধ্যায় এরকম এবার দ্বিতীয়ম, দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা তিনি বলতে চান বস্তু দ্বিতীয়, তাতে দ্বিতীয়টাই মূল মৌলিক। মহাপ্রভু সেইটিকেই স্বীকার করেছেন এবং এককে যারা স্বীকার করে দিকে অস্বীকার করতে চায় তাদের সে মতবাদটা শুদ্ধ নয়, তার ভিতরে কিছু কিছু হানি আছে বা ত্রুটি আছে, সেইগুলির জন্য সেই সব মতবাদকে তিনি গ্রহণ করেননি। যা কিছু সবই তিনি এইরূপ বিচারে সেই একেরই ম্যানিফেস্টেশন বা একেরই প্রকাশ সমস্ত কিছুই আমরা দেখতে পাই। একম এবার দ্বিতীয়ম এই কথাটি বিভিন্নভাবে বক্ত হয়েছে। একহম বহুষ্যাম এই কথাটি কে এবং কখন বলেছে সেই প্রকার আলোচনার দ্বারা সেখানে এক প্রকারের অনুভব। আবার সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম জন্মাদর্শ যত এইসব বিচারগুলি আলোচনা করলে সেই অনুভবের মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্যজনক কিছু পার্থক্য রয়েছে। যাই হোক, এই অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীবাদ আমাদেরও বলেছেন যে নাম রূপ গুণ একটাই তত্ত্ব, কোনো ভেদ নয়। এই প্রকার সেই নাম রূপ গুণে একত্ব সেখানে যেখানে বর্তমান তাকেই তিনি অদ্বৈত জ্ঞান বলেছেন। এই সুতরাং এই সমস্ত আপাতত ভিন্ন বা বিরোধ বলে মনে হলেও তত্ত্বত এগুলি তত বিরোধজনক নয়, একটু আদু সামান্য বুঝবার পার্থক্য সেখানে বর্তমান থাকে। সুতরাং সাধন ভজনের যোগ্যতা অনুসারে আমরা এই তত্ত্বটি গুরুদেবের কৃপায় প্রকাশ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এর অধিক আমি আর বলতে চাইনি। বাঞ্ছা কল্প
Ramachandraya Radhikaya Kadalyai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya
हमने अद्वैत तत्व ज्ञान के संबंध में कल भी बोला परसों भी बोला था इसलिए इसके संबंध में अधिक नहीं बोलना है मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि इस विषय में हम लोग स्वतंत्र मत लेकर न लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी है इसके संबंध में एक ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जो विचार लिया और दूसरा तत्वाचार्य जिस पर महाप्रभु जी ने भार दिया था तत्व के विचार पर ये दिया था किस पर सबसे पहले दिया था अरे वहां पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर उन्होंने अपने शिष्य गोपी नहीं यहाँ काशी में जो रहते थे और उन्होंने जीव गोस्वामी को ये सब शिक्षा दी तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भावों को लेकर के उन्होंने संदर्भ में विचारों का सामंजस्य करके इस चीज को बतलाया इन दोनों के विचार में पहले हम लेते हैं सनातन गोस्वामी ने पूछा उसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि बोले तुम्हें ओटा कृष्णेर स्वरूप सुनो सनातन ब्रजे अद्वै ज्ञान ब्रजे ब्रजेन्द्रानंदन अद्वै ज्ञान क्यों तापर दूटी नहीं सर्व आदि सर्व अंशी एक जो सर्व देखा जाच्छे की सब देखा जाए जीव जगत अनेक अगली अवतार इत्यादि देखा जाच्छे गोपीगण के देखा जाच्छे कत धाम देखा जा अनंत विश्व देखा जाच्छे एक देखा गेले किंतु भाई एटा शक्ति प्रकाश आ शक्ति शक्ति मत मतोर अवेदय दूटा जिनिस आछे जब पूज्य पात्र भी कमाए दुईटी वस्तु शक्ति शक्तिमान आ जा कुछ हमारा देखी उटा शक्ति प्रकाश अतएव ए दूटी वस्तु स्वतंत्र सत्ताशील वस्तु कोनो नाई एक जन कृष्ण ही ब्रजे जे आछेन ब्रजेन्द्रनंदन तिनि होछेन अद्वै ज्ञान पत्ते चरम सीमा ता बोलले इटा बुझते हबे ना जे से ए विष्णु तत्व इत्यादि आछे अथवा ए विश्व ब्रह्मांड आछे एक सबगुली स्वतंत्र सत्ताशील वस्तु नय कृष्णेर अधीन सकलेर आश्रय होच्छेन कृष्ण परम आश्रय कृष्ण सकलेर एटाके बुझते हले भालो करे एटा बुझ एकम एव परम तत्त्वम जी गोस्वामी बोलछेन तत्त्वटा कि ओइ परतत्त्व एक वदन्ति तत्त्व विदस तत्त्वम एकटि स्वभाविका अचिंत शक्त्या कृष्ण जी पराशक्ति स्वाभाविकी शक्ति अघटन घटन पटीय शक्ति तहां द्वारा ते चार रूपे ते नित्य अवस्थान कर पृथक पृथक ऐसे बोली ना कृष्ण ही अवस्थान कर अचिंत शक्ति बोले ते की रकम हवे ते स्वरूप तद्रूप वैभव जीव और प्रधान रूपे ते प्रधान माने यही समस्त विश्व जा कुछ हम राज इसे बोली देखी यही अखिल विश्व जीव अनंत कोटी देखी एगुली की तार शक्तिर परिणति एव पृथक सत्ताशील वस्तु न अनंत कोटी तद्रूप वैभव हमारा देखी राम आर बलदेव प्रभु नारायण आर सब अवतार गुली एरा पृथक सत्ताशील न एरा होच्छे तार मंडल मतुन तार तद्रूप वैभव कृष्णरी वैभव तद्रूप वैभव तद्रूप माने कृष्णरी मतो किंतु कृष्ण नय एगुली प्रकाशित रहे गुली हे स्वांश विभिन्नांश रूपे की विस्तारित के विस्तारित हो कृष्ण की रकम शक्ति द्वारा इसलिए एकम एव परम तत्त्वम स्वाभाविका चिंत शक्त्या स्वरूप तद्रु वैभव जीव प्रधान चतुर्दा अवतिष्ठते उदाहरण दिए बोलें एक्टी सूर्य सूर्य सूप तहार मंडल तहार बहिर्गत रश्मि एवं छाया यही छाया होच्छे कि यही अनंत कोटि विश्व आ जीव की होच्छे रश्मिगत परमाणु आर मंडल की होच्छे अनंत तद्रूप वैभव आ स्वरूप की ब्रजे ब्रजनंदन यही सब गुली के मिले एक परतत्व দেখলে বোঝা যাচ্ছে দুইটি, কিন্তু দুইটি না একটি। এটি অনুদ্ধ সমান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছে। কখনো এটা বুঝবা না, যেরকম শঙ্করাচার্য বলছে একটি নির্বিশেষ তত্ত্ব, দুইটি বস্তু নাই, দ্বিতীয় নাস্তি বলছে তারা। কি ব্রহ্ম সত্যম জগন মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই মনে কর, এগুলি মিথ্যা সব, জীব ব্রহ্ম। আর ওটা কিরকম নির্বিশেষ, এইটা অদ্বয় মতন যেন না আসে। এই জন্য সব কিছু আছে, কিন্তু সবের মূল আশ্রয় সর্বংশী ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর তাহার আশ্রিত এই সবগুলি বিশ্ব। অনেক হলেও অনেক নয়, সব কৃষ্ণেই, কিন্তু শক্তির প্রকাশ। এই জন্য শক্তি শক্তি মান মধ্যে কোনো ভেদ নাই, এই জন্য তিনি একটাই পরম তত্ত্ব। আব হাম লোক, আচ্ছা ইসকো বল দো রামচন্দ্র, না তুমি বলো বলো, সেটি ইন ইউনিটি। শক্তি হ্যা, শক্তি কা ইয়ে হ্যা, জীব হ্যা, উনকা রস তত্ত্ব হ্যা, বিচার হ্যা, অনন্ত শক্তিয়া হ্যাঁ, উনকে বিলাস হ্যাঁ, ইয়ে সবই কুছ হ্যাঁ, আর উনমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয় হ্যাঁ, উসমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয় হ্যাঁ, ইসলিয়ে অদ্বিতীয়। এক হি নই, শঙ্করাচার্য কা এক নহি। আচ্ছা, আব হামলোক চলতে হ্যাঁ, হামলোক পহলে ইয়াহ সে নন্দগাঁও মে চরণ পাহাড়ি মে পৌঁছে, ওয়াহ পর হমনে রূপ গোস্বামী কে সম্বন্ধ মে হম লোগো নে বতলায়া, বিভিন্ন বক্তাও নে কীর্তন ভি বড়ে সুন্দর সুন্দর হুয়ে। টের কদম্ব মে গে, আর ওয়াহ কা রূপ গোস্বামী কা ভজন স্থল আর টের কদম্ব কো দিখলায়া, ওয়াহ কি দো এক কথাও কা ভি হমনে বিশ্লেষণ কিয়া। ইসকে বাদ মে হম লোগ নন্দগাঁও মে বহু সে জগহো মে নহি যা সকে সময় কে অভাব সে। যদি হম নন্দগাঁও কি পরিক্রমা করেঙ্গে তো পহলে হম লোগ যাতে হ্যাঁ কৃষ্ণ কুণ্ড মে, ওইসে কৃষ্ণ কুণ্ড কে পাশি যোগী আস্থান হ্যা, শঙ্করজি যোগী বন করকে আয়ে, আর উনহোনে কৃষ্ণ কো শান্ত কিয়া, কৃষ্ণ রো রহে থে উনকে ডমরু পর, যোগী আয়া আর নমক আর কিয়া রাই দে করকে আঁচ করকে কৃষ্ণ কো ডমরু বজা করকে শান্ত কিয়া। ও যোগিয়া কা স্থান ওই পর কৃষ্ণ কুণ্ড, যা পর কি উদ্ধব জি নে স্নান করকে আর উদ্ধব কিয়ারী মে প্রবেশ কিয়া। উসকে বাদ হি মে ললিতা কুণ্ড, উসকা হমনে বতলায়া হম লোগো নে, আর ইসকে বাদ মে জব হম আর আগে চলতে হ্যাঁ তো পড়তা হ্যা নন্দ বৈঠক। নন্দ বৈঠক বহুত সে হ্যাঁ, গোবর্ধন মে ভি হ্যা, অভি যাহ কল যায়গে ওয়াহ পর ভি নন্দ বৈঠক হ্যা, ছোটি বৈঠান বড়ি বৈঠান ইয়াহ পর পড়েগা। নন্দগাঁও মে ভি এক বৈঠন হ্যাঁ, বৈঠন মানে কিয়া নন্দ কি যাহ পর বৈঠক হতি থি, নন্দ কি যাহ পর সভা হতি থি উপানন্দ জি কে আনুগত্য মে সভাপতিত্ব মে, ওয়াহ পর কিয়া বিচার হতা থা। আর কৃষ্ণ আর বলদেব বড়ে হো গে হ্যাঁ, দেখো নন্দ বাবা নন্দ কো বুলা করকে পুছা, কাহা নন্দ বাবা ইয়ে কৃষ্ণ কো আপনা বেটা তু মত মান, বচপন মে হি দো দিন কা তিন দিন কা তা তো উসনে পুতনা কো মারা, ইসকে বাদ মে শক্তাসুর তৃণাবর্ত অঘাসুর বকাসুর ইন সব ইন সব কা বধ কিয়া। অন্ত মে দেখো তো সাত বর্ষ কি উমর মে কোই বচ্চা গোবর্ধন কো ধারণ কর লেতা হ্যা, ইসলিয়ে খবরদার এসা মত করনা, ইয়ে নারায়ণ কা কোই প্রবেশ ইসমে হ্যা, অথবা ইয়ে কোই দেবতা হ্যাঁ ইয়া ভ্রষ্ট কোই যোগী হ্যাঁ, ইসলিয়ে খবরদার ইনকো কোই শাসন মত করনা। যশোদা মৈয়া সে কহ দেনা বেটা মান কে উসকা কান না উমেঠে আর উসকো বাঁধে মত, উসকো শাসন না করে। নন্দ বাবা জি হসনে লগে, আরে ভাইয়া জ্যাসা ভি হামারা বেটা হ্যা, ভগবান ভি আকর কে হামারে ঘর মে আয়া হ্যা তো হম উসকো বেটা সে অধিক নহি মানতে। আরে ব্রহ্ম কে তো কুছ লক্ষণ হ্যা, ভগবান কা তো কুছ লক্ষণ হ্যা, ক্যা সত্তস্য যোনিম সত্তস্য নিহিতাঞ্চ সত্তে, ও সব সময় ত্রিশক্ত হ্যা, और वो झूठ बोलता है, मैंने मट्टी नहीं खाई मैया, मैंने मक्खन नहीं चुराया, और वो रोता है, उसको भूख लगती है, ये सब तो होता है, इसको तो भूख लगती है, कभी मचलता है, कभी हड्डियां तोड़ता है, किसी के घर में चोरी करने जाता है, ये सब भगवत्ता के लक्षण है। जैसा भी आप लोग कहते हैं तो ठीक है भगवान हो, किंतु हम तो अपना बेटा मान करके उसे शासन करेंगे, कुपथ में न चले इसलिए शासन भी करेंगे। यशोदा भी उसे डांटेगी फटकारेगी कोई बात नहीं है। अरे घोष लोग वैसे ही, जो घोष गोप लोग होते हैं वो 60 वर्ष के बाद में 80 वर्ष के बाद में बालिग होते हैं, इसके पहले उनको वोट का अधिकार नहीं। हमारे मुख से महाराज जी कह रहे हैं, हमारे मुख से पान चिबाया हुआ लेकर के खाता है, ये भगवान है? क्रोध उसको होता है, जूठा खाता है, अक्षिदाम उसको पराजित कर देता है, कभी ब्रह्म नहीं मान सकते हैं, हंस करके उड़ा दिया। ये बैठक में ये होती है, नंदगांव के बैठक में क्या हुआ? नंदगांव के बैठक में ये तय हुई, अब कृष्ण बलदेव दोनों बड़े हो गए हैं, कोई अच्छी सी दुल्हन देखना है, और दुल्हन हमने देखा है, उपानंद जी कह रहे हैं हमने देखा है कि ब्रज में सबसे सुंदरी विश्वभानु महाराज की कन्या है, बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी। सबसे छोटे भैया नंदन थे, उन्होंने कहा बहुत ठीक, मैंने भी देखा है, शादी हो जाए तो बड़ी अच्छी है, अभी ना तो सगाई कर दो, ना दो वर्ष के बाद में, ना तो शादी कर लेंगे। इस तरह से वहां पर हो रही थी, जोग मैंने देखा जैसे हमारा करा करा है, सब खेलिए लोग बिगाड़ देंगे। बस थोड़े दिनों के बाद में ब्रह्म मोहन की लीला हुई, और उसी ब्रह्म मोहन की लीला में गोपों से शादी हो गई, वो गोप बने थे कृष्ण, लोगों ने देखा जी ये सब अलग अलग गोप हैं, और शादी हुई कृष्ण के साथ तत्त्वतः, किंतु दूसरे दूसरे गोपों के रूप में, इसलिए प्रक्रिया भाव उसमें प्रवेश कराया योग माया ने, और सब कृष्ण के लिए विरह में तड़पने लगी, और ये उपपति भाव से उनकी सेवा करने के लिए, यद्यपि उनकी ही है अपनी, किंतु ये सेवा का एक उत्कृष्ट कृष्ण लीला में देख लिया, जो राम के मर्यादा रूप में भी और कहीं भी ये चीज नहीं थी, ये जोग माया के प्रभाव से यह सृष्टि हुआ। तो ऐसे बीच बीच में बैठक हुआ करती थी, वहां पर हम लोग गए, जरा बोल दो, बोलिए, अब वहां से लीजिए, हम नहीं देंगे। ऑल्सो वेरी नियर टू ललिता कुंड, पौर्णिमासी कुंड, द प्लेस ऑफ पूर्णिमा देवी, he came to this place from Vindhyachal, from he, she is mother of Sandipini, and to one daughter and one son, ये Sandipini ji की मैया हैं, वो Sandipini ji के एक कन्या और एक बेटा मधुमंगल और नंदीमुखी को लेकर के चली आई नंदगांव में, और वहीं कृष्ण जी के जन्म से पहले श्वेत केश और ये गैरिक वसन धारण करके रहती थी, और सब नंदवास जितने नंदगांव के लोग हैं आसपास को उनको सिद्ध योगी सिद्ध महापुरुष मानते थे, सिद्ध मानते थे, और वो जैसा कहती थी उनके आदेश को पालन करते थे। उन्होंने उनकी सेवा करके वरदान भी मांगा था जिस नंद बाबा को पुत्र हो, उन्होंने कहा जी अच्छा होगा, तो वो उनका स्थान, उसके पास ही में यशोदा कुंड है, जहां पर यशोदा मैया जोड़ जाती थी और वहां पर स्नान करती थी, कभी कभी अपने बच्चे को भी ले जाती थी, छोड़ देती, और वो जल के निकट आकर के पानी ऐसा करता, डर के मारे फिर जल्दी से आ जाती थी। वहां पर भी बहुत सी लीलाएं हैं, पास ही में हाउ बिलाऊ है, जहां पर कृष्ण खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, शाम होने को आई और वो लौट नहीं रहे, बच्चों के साथ में खेल धूल में मत हो गए हैं, मैया ने जो रोहिणी को भेजा, जाओ बुला लो, अब शाम होने को आई, कृष्ण ऐसे पेड़ के नीचे चारों तरफ में खेल रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यशोदा मैया किसी तरह से नहीं ला सकी, रोहिणी मैया, तो फिर यशोदा मैया खुद गई और कह रही, अरे हाउ बिलाऊ, हाउ बिलाई मैंने बांग्ला पे की भय जूजू, अरे जूजू आसलो, जूजू माने भूत, हाउ माने हाउ बिलाऊ माने कोनो भय देखाच्छे, जैसे हवा आसछे भूत आसछे ना कि यही रकम कुछ। ओखाने हाउ बिलाऊ वहां पर मूर्ति बना करके रख दिया है। कृष्ण कहे मैया हम हाउ बिलाऊ को देखेंगे, जो हाउ बिलाऊ कहाँ है, हम उसे हवा बिला के साथ में खेलेंगे। अरे वो पकड़ लेगा तुम्हें और अपनी झोली में ले लेगा। हाँ मैया, बस कृष्ण के साथ में उंगली पकड़ करके यशोदा मैया का डर के मारे में देख रहे कि हवा आ रहा है कि नहीं और यार। अरे जिनके नाम मात्र से सारे भय दूर हो जाता है, जिनके चरण अभय हैं, जिनका आश्रय करने से कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, और उनको डर लगा हुआ मैया दिखला रही है डर, और कहा कहाँ है, और जल्दी से लेकर के यशोदा मैया घर में पहुंचती है वो हवा बिला हुआ। इसके बाद में हम चाहेंगे चरण पहाड़ी में, चरण पहाड़ी को आप लोगों ने देखा आते समय में कामेवन से, और उसके थोड़े से और आगे जाएंगे तो वृंदा देवी का स्थान है वृंदाकुंड। वो वृंदाकुंड में वृंदा देवी रह करके कृष्ण की ऐसी सब लीलाएं जो होती नहीं है सारी लीलाएं ये सब कराती थी। जैसे उद्धव जी वृंदावन में गोपियों के पास में उद्धव क्यारी के पास में आए, ये कैसे आए, बिना वृंदा देवी के कृपा के नहीं आ सकते थे। वहां की सब लीलाएं कुंज लीला इत्यादि सब वृंदा जी कराती हैं। इसलिए वृंदा देवी ये वृंदा की अधिष्ठात्री देवता है, और इन्होंने राधा जी को वृंदावनेश्वरी का पद दे दिया था। वो पास ही में मोती कुंज है, मुक्ता कुंड है, मुक्ता कुंड पहले पावन सरोवर, पावन सरोवर में हम लोग गए थे, वहां का जल आचमन किया, वहां की बात बतलाया था। फिर मुक्ता सरोवर है जहां पर कृष्ण ने खेती कर दी, यशोदा उन्होंने वृषभानु महाराज जी ने सगाई के लिए, ये सगाई सगाई मैंने की विवाह संबंध अभी तय करवार जन्म ओखान थी के कतगुली मुक्ता पाठिए। कृष्ण बोल जैसे देखी अमी मुक्ता, किंतु यशोदा मा बोलिए ना ना तुम्हार दरकार नहीं कुछ तो ही देने। তারপরে কৃষ্ণ কি করেন, তার মধ্যে একটা কোন রকম চুরি করে নিয়ে আর ওখানে মুক্তা বইয়ে দিল কোথায়, ওই স্থানেতে, আর মুক্তার ক্ষতি হয়ে গেল, আর ওই থেকে মুক্তা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সবগুলি বেড়েতে লাগলো। আর কৃষ্ণ কাছে যখন গোপী মাংতে আসলো দিলেন না, উনি কি করেন যে গরুর পায়েতে বাঁধেন, গলাতে লাগান, শিঙেতে লাগান, আর গাড়িতে ভরে ওর বদলে। যশোদা মা চিন্তা করছে নন্দবাজি, ওরা যে মুক্তা পাঠিয়েছে আমাদের ঘরে তো মুক্তা নাই, কোথা থেকে পাঠাবো। তখন ওই মুক্তা ক্ষতি করে দিয়ে গাড়িতে ভর্তি করে দিয়ে বর্ষানাতে পাঠিয়েছিলেন সেই সমস্ত স্থান। এছাড়া আরো বহু সমস্ত স্থান আছে, আমরা সবগুলি যাই নাই, এই সবগুলি স্থান In the meantime, gopis came to Krishna that you should give me some pearls. He told her, I will not give you any pearl. And he used to, then Krishna used to decorate the horns of cows, the feet of cows, the here and there. And they were begging, but Krishna was not, oh, you have cheated me so many things, so I will not give you. So this place is Moti Kunja, और ज्वेल कुंड। इसके बाद में हम लोग हैं मुक्ता कुंड। इसके बाद में और भी बहुत से स्थान हैं। हम लोग इसके बाद में गए कोकिल वन में, मल्हार है और बहुत से हैं, छोड़ दो। इसके बाद में हम लोग गए कोकिल वन में, कोकिल रात कुंड या कोकिल वन। अभी वृंदावन के समस्त वन कट रहे हैं, किंतु ये एक ऐसा भी वन है जहाँ पांच कोस के अंदर में ये फैला हुआ है। अब यहाँ भी अब कट रहे हैं और भवन इत्यादि बन रहे हैं। मोर हम लोगों ने आज एक हरिण देखा कनाई